Počúvate špeciálny podcast denníka N, v ktorom sa dnes budeme venovať téme, ktorá je stále aktuálna, ale my sa jej budeme venovať práve nie z toho aktuálneho, ale skôr z historického pohľadu. Čoskoro vyjde vo vydavateľstve denníka N, ktorej kniha a jej názov, vyjde kniha, ktorej názov a podtitul vlastne predznamenáva tému tej dnešnej diskusie, toho dnešného podcastu. Tá kniha sa volá, alebo bude sa volať Potraty, dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kufu. Jej autorom je slovenský historik a germanista Miloslav Sabo a jeho vítam v podcastovom štúdiu denníka N. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie.
Hneď na úvod otázka. Prečo táto téma?
Tak táto téma je momentálne, alebo teda v poslednom čase verejne veľmi, ako to mám povedať, pertraktovaná. Je všade, hovorí sa o tom všade, píše sa o tom všade. Všade to je, ale tá diskusia je taká z môjho pohľadu, ako ste ma predstavili, som historik, tak dosť jednostranná, pretože o tej histórii sa veľmi nehovorí a ak áno, dosť jednostranne.
Áno, vyzerá to tak, ako keby sme tú tému tých potratov vymysleli tu a teraz a ten súboj konzervatívnych a liberálnych názorov na túto tému akoby vznikol len s tou generáciou, ktorá ju teraz preberá, ale je oveľa starší. Vy tam používate takéto slovné spojenie, je v podtitule tej knihy, že kultúrna vojna. Kedy a kde sa vôbec zjavil tento pojem a bolo to vždy o potratoch, keď sa hovorilo o kultúrnych vojnách?
No ten pojem je samozrejme starší a povedal by som z dnešného pohľadu už dosť starý, pretože to nie je ani z minulého storočia, ale dokonca z 19. storočia. A súvisí s tým, čo sa vtedy v Európe dialo. Nie je to žiadna slovenská špecialita, toto je vec, ktorá sa týka celého západu, celej Európy, celej tej západnej civilizácie. A síce vtedy začínajú tie štáty sa modernizovať a to zasahuje mnoho oblastí, ktoré tradične nespadali pod štát. Áno, a to bola jedna z takých najväčších oblastí, bola samozrejme cirkev, alebo tak cirkvi, ale tá katolícka cirkev bola nie len u nás, v mnohých krajinách najväčšia. A tá cirkev mala svoje ani nie privilégia, ale skôr také kompetencie, čo spadalo pod jej agendu, teda nie len to, čo si dnes ako mnohí predstavujú, že viera, náboženstvo je niečo také, čo patrí do súkromnej sféry. To tak samozrejme vždy nebolo, to bolo úplne inak. A toto bol ten problém, áno, že ten štát si zrazu začal nárokovať veci, ktoré cirkev považovala za svoju doménu, za svoju kompetenciu.
Čo to bolo? To bolo predovšetkým asi že veci týkajúce sa rodiny, hej?
Áno, ale nie len. No, samozrejme to bolo aj to je školstvo, áno, to je pretože predtým, kedysi boli iba cirkevné školy, ako také štátne alebo nejaké iné, to je všetko záležitosť novšia. Teda školstvo, tá rodina, ale nie tak ešte v tom zmysle, ako si to predstavujeme dnes, ale skôr taká, že kto vás prevádza životom. Hej? Keď sa narodíte, zapíše vás niekto do matriky. To samozrejme robili cirkvi, to nerobil štát. Áno, keď sa idete oženiť, vydať, tak to tiež robíte pred nejakou inštanciou. To tiež nerobil štát, to tiež robili cirkvi. A do tohto začal štát zasahovať a teda chcel to nejakým spôsobom centralizovať aj, lebo to vždy bolo samozrejme decentralizované. To robil ten farár na tej dedinke alebo aj v meste, to je jedno. Ale vždy to bolo také prehľadné, hej? Že to je taký tá oblasť toho naozaj života každodenného. Hej, a toto zrazu prešlo pod kompetenciu často aj veľkých štátov, vznikali nové štáty, vznikalo Taliansko, a to je veľmi dôležité, pretože kde sa nachádza Rím, Vatikán, to je v strede Talianska. Taliansko kedysi neexistovalo také, ako je dnes. To bolo množstvo maličkých štátov, aj ten pápežský štát, keďže na čele bol pápež, bol normálne ako štát. To nebolo. Dodnes v podstate je to subjekt medzinárodného práva a tak ďalej, ale to bol na tom talianskom poloostrove veľký aktér, aj mocenský. No a toto všetko sa začalo strácať, lebo to Taliansko sa zjednotilo a ešte k tomu v takej duchu tej liberálnej ideológie, ktorá vtedy samozrejme znamenala nie úplne to, čo si to dneska predstavujeme, alebo nie len. A nakoniec teda ten pápež sa stal zajacom v tom svojom malom, čo bolo neskôr Vatikán, ako nazvané podľa toho jedného pahorku tam rímskeho. A tým vzniklo napätie, ktoré sa ale neobmedzovalo len na Taliansko. Hej. To v Nemecku bol obrovský, aj keď tam sú katolíci v menšine, tam nie sú vo väčšine, ale tam bol tiež obrovský zápas medzi tým štátom, Bismarckom, čo bol vtedajší kancelár, a teda katolíckou cirkvou. A tam sa teda, aby sme sa dostali aj k tomu slovu kultúrny boj, alebo kultúrna vojna, alebo ako v nemčine to je Kulturkampf, čiže kultúrny boj, kultúrna vojna, to sa tam ujalo na označenie týchto sporov, týchto diskusí, ale aj mocenských, lebo Bismarck nebol nejaký taký, že demokratický politik, to bol ako až šlachtic, ktorý viedol síce už moderný štát, ale tak autoritatívne a ako v mnohých otázkach nebol ochotný veľmi diskutovať, tak to bol autoritatívny štýl politiky a voči tej cirkvi ho vtedy koncom 19. storočia voči katolíckej cirkvi ho tiež uplatňoval.
Takže ten Kulturkampf, alebo tá kultúrna vojna vlastne vzýšla z nejakého napätia medzi liberalizmom 19. storočia, čo bol nacionalizmus, vlastne keď vznikali tie
národy. Nie len nacionalizmus, áno, bol to aj nacionalizmus, ale samozrejme tam bola liberálna ideológia za tým, ktorá mala víziu, ktorá hovorila o oslobodení, o sebarealizovaní človeka, jednotlivca, o zbavovaní, o emancipácii. Áno, to je veľmi dôležitý pojem. Takže to by som úplne neredukoval len na ten nacionalizmus.
OK, ale ako to som povedal preto, že to nebol ten liberalizmus, ako ho poznáme, alebo ako často ním bývajú označení rôzni ľudia teraz v roku 2020, ale bolo to z napätia medzi tým liberalizmom 19. storočia a tými konzervatívnymi kruhmi. Ako hovorili ste o Taliansku, hovorili ste o Nemecku, Slovensko bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Ako sa toto napätie vlastne prejavovalo na území Uhorska? Bol aj tam, už aj tam prebiehal nejaký Kulturkampf, do ktorého sa už Slovensko nejakým spôsobom, alebo tí rodiaci sa slovenskí politici na konci 19. storočia zapájali?
Áno, bolo to, je to veľmi dôležitý dátum, veľmi sa o tom nevie, ale ako sa to pozrieme aj na tú históriu Slovenska v 20. storočí, je to veľmi dôležitý dátum, alebo nie len taký, že presný, konkrétny dátum, deň a mesiac, ale ako celkové koniec 19. storočia, keď teda aj uhorský štát sa rozhodol, že si privlastní tie kompetencie, konkrétne tie, čo som spomenul, čo sa týka tých sobášov, matrík, ale aj to, že vôbec sa človek môže deklarovať ako bez konfesie, to predtým nebolo možné, ale aj to, že sa uzná napríklad židovské náboženstvo ako na zrovnoprávni s kresťanským a viacero takýchto vecí. A pritom zostalo. Nebolo to také ako...
Ktorý to bol dátum?
To boli 90. roky. Tie zákony išli za sebou. Mm-hmm. Hej, to nebolo... Ale 1890. roky. Pritom zostalo, čo som vymenoval v podstate. A nešlo to ďalej, neboli žiadne... Ako v Nemecku sa diali aj iné veci. Tuto zostalo, tuto nešlo tak ďaleko. Ale napriek tomu tá cirkev zareagovala veľmi podráždene a vznikla politická strana, ľudová, katolická ľudová strana. Už tam máme to slovo ľudová, už niečo možno šípime, pretože my sme tiež potom mali Slovenskú ľudovú stranu a tá vzišla z tohto. Áno, to je kolíska potom neskôr aj Hlinková, nazývanej Hlinková Slovenská ľudová strana. Čiže tá vznikla z tohto protestu voči liberalizmu, voči tomuto zásahu, aj keď teda o tom, aký bol ten uhorský, mnohí vravia maďarský liberalizmus, môžeme diskutovať, ale nejaká taká tá vízia na začiatku bola, už aká bola reálna prax aj voči tým nemaďarským národnostiam, samozrejme o tom môžeme diskutovať, ale na začiatku stála nejaká liberálna vízia, to by sme zase mali uznať. A voči tomuto teda ako antiliberálna strana, konfesionálna katolícka strana, vznikla táto ľudová strana, ktorá potom pôsobila všeliako, ale na začiatku bol tento silný kultúrno vojenský, to nie je veľmi dobré adjektívum, ale tak by som to teraz označil, ten moment tam bol.
Že to vlastne bola tiež, že to slovenské ľudáctvo má korene v reakcii na to, keď si štát uhorský začal vlastne privlastňovať nejaké práva, ktoré dovtedy patrili výlučne cirkvi. Dobre tomu rozumiem.
Áno, áno.
Kde sa v tomto celom prvýkrát objavila ako veľká a dôležitá téma toho Kulturkampfu? Keď už môžeme mať Kurzarbeit, tak môžeme hovoriť teraz aj o Kulturkampfe. Kedy sa tam objavili potraty ako dôležitá téma? Boli tam od začiatku a boli... Teraz z toho nášho uhla pohľadu to vyzerá, ako keby to bola jedna z tých kľúčových aj najdôležitejších tém toho Kulturkampfu. Bola tam od začiatku takto?
Nie, nebola tam, pretože to nebola téma. V tomto čase už platil taký moderný trestný právny poriadok v Uhorsku, ktorý interrupcie zakazoval akékoľvek, bez výnimky. Čiže vlastne to nemal kto otvárať. Áno, všetko sa to dialo len nelegálne, načierno, ako všetko to obmedzovanie nejak tých reprodukčných tej celej tej politiky. A toto oficiálne nebolo, čiže to nebola téma. Čo bola téma? Bol rozvod. Hej, že napríklad v rámci toho balíčka liberálneho uhorskej vlády tam bol aj rozvod. Hej, že vôbec bol možný, pretože v katolicizme nie je možný rozvod. Ako to je sviatosť a to jednoducho, čo Boh spojil, tak ako človek nerozlučí. A to jednoducho nebolo možné. A potom príde štát a povie, nie, rozvod je možný a my o tom rozhodujeme, nie vy.
My, štát, nie vy, cirkev. A kedy sa vlastne tam zjavila téma tých potratov?
Tá prišla až po prvej svetovej vojne. Teraz sme boli pred prvou svetovou vojnou na prelome 19. 20. storočia, potom prišla vojna, tá zmenila všetko a zmenila aj toto medzi iným. A súvisí to samozrejme s demokratizáciou, lebo dovtedy ste mali len tento takýto liberalizmus z vrchu, hej, týchto elít uhorských, a to bol liberalizmus, ktorý napríklad neuznával všeobecné hlasovacie právo. Tá? Tam mohli iba tí, čo platili dane, alebo mali nejaký stupeň dosiahnutý vzdelania, iba tí mohli voliť. Čiže čo tá obrovská masa, to bolo tak 4-6% obyvateľstva. No ale po prvej svetovej vojne, vravím, všetko sa zmenilo, zaviedlo sa všeobecné volebné právo a tým pádom sa dostali na scénu politickú aj nové síly, a síce lavicové, socialistické, a tie začali túto otázku otvárať hneď po vojne, v podstate už aj v iných krajinách, v Nemecku už aj počas vojny sa to začalo diskutovať, pretože to bol sociálny problém. Áno, to bol tam tzv. Proletariát, keď to počujeme dneska, len ohrnieme nosom, že? Hej, lebo to komunisti riadne sprofanovali, ale to bola kedysi realita a tvrdá realita, chudoba, choroby, alkoholizmus, kriminalita, a do tohto sa rodili neregulovane deti. Tak, keďže nebola antikoncepcia, nebolo nič, tak sa ženám rodili za sebou množstvo detí, ktoré aj zomierali alebo žili v biede, a taký kolotoč, z ktorého sa nedalo vystúpiť. A táto vrstva, tí robotníci, priemyselní robotníci, ktorých bol stále viac a viac, sice v Uhorsku menej ako v Nemecku, tam ich bolo aj viac ako polovica obyvateľstva, tak títo našli nejakých tých svojich politických zástupcov v tých socialistických stranách, pôvodne sociálno-demokratických. Po prvej svetovej vojne potom aj komunisti sa k tomu pridali, keďže v Rusku sa to udialo, tá revolúcia, tak sa rozštiepila tá socialistická lavica. Ale obaja, aj sociálni demokrati, aj komunisti, toto v medzivojnom období veľmi silno zdôrazňovali, že túto sociálnu otázku takzvanú treba riešiť medzi iným aj tým, že žena bude mať právo povedať, že dosť, už mi stačí, ja 3-4 deti, nechcem mať 10, a tým pádom bude mať na to právo. Hej, to bol jeden moment, potom tam bol ešte ďalší a to tak súvisí tiež s tými modernými európskymi dejinami, západnými, takzvaný eugenický, hej, že sa ako koľko ľudí žilo zle, chorí, špine, biede, tak sa tak, bola taká utopia, že vyšlachtíme dobrých, zdravých ľudí. No a to bol druhý moment, hej, že ako keď tam boli tie choroby a dedičné choroby, vtedy sa oveľa viac verilo, že oveľa viac chorôb je dedičných, takže tým, že toto budeme regulovať, tieto reprodukčné veci, tak tým pádom môžeme to vylepšiť celé. Hej? Takže to sú také dva momenty, ktorými sa tie potraty zdôrazňovali a práva žien, to, čo máme dnes, to prišlo až neskôr. To nebolo úplne v popredí. Samozrejme, že to bolo, boli to často ženy, političky týchto socialistických strán, ale nestalo to v popredí. V popredí stála ten sociálny, tá bieda, ten prvok a čiastočne nie, určite najviac bol ten sociálny a čiastočne aj ten eugenický, to vylepšovanie toho fondu genetického.
Takže so vznikom prvej demokracie tu u nás na našom území po prvej svetovej vojne vlastne potraty ako jeden z nástrojov riešenia tých sociálnych problémov, ktoré tam boli. Podarilo sa týmto ľavicovým silám v tom čase za prvej Československej republiky zmeniť to zákonodárstvo oproti tomu, aké bolo v Rakúsku alebo v Uhorsku, teda v Rakúsku-Uhorsku, kde bolo reštriktívne úplne, že to bolo úplne zakázané. Za tej prvej republiky to ako bolo u nás?
Nie, nepodarilo sa im to. Nemali väčšinu v parlamente. Tie zákony, ktoré tie političky väčšinou podávali, tak to neprešlo ani cez ten proces legislatívny. Bol tam jeden pochus aj z hora, keď bol sociálno-demokratický minister zdravotníctva, jednom o tom píšem aj v knihe, ktorý to teda ako bez toho podnetu z dola poslaneckého sám, ako zo svojej pozície ministerskej, chcel rozbehnúť, ale ani to sa nepodarilo. To neprešlo vôbec ani do tých nejakých, vôbec ani nehlasovalo nakoniec o tom v parlamente. Ale diskutovať sa diskutovalo. Čiže v podstate sa nezmenilo, ale ostalo to zakázané, kriminalizované, bez výnimky, ale nejakým nariadením sa predsa len potom podarilo ten právny stav zmeniť v tom zmysle, že sa pripúšťali výnimky v prípade ohrozenia života ženy, tehotnej ženy.
No a potom prichádza z hľadiska Slovenska to jedno z našich najtemnejších období v dejinách a to bol Slovák štát, kedy sa Slovensko vlastne stalo iba satelitom fašistického Nemecka. A tam je to zaujímavé, lebo aj mnohí súčasní odporcovia tých potratov sa nehanbia prihlásiť sa k tomu slovenskému štátu, čo je neuveriteľné. Ale zase na druhej strane to Nemecko fašistické práve z tých eugenických dôvodov vlastne potraty povolilo a bol to jeden z tých nástrojov, ako vyšlachtiť toho nadčloveka, vlastne tie potraty. Takže ako to, počas toho slovenského štátu? Slovenský štát ovládaný katolickým klérom, ktorý je proti potratom, zároveň je vazalom fašistického Nemecka, kde sú vlastne potraty nástrojom tej rasovej politiky. Aké tam boli vzťahy?
No vzťahy, tak priamo vzťahy tam neboli. To nebolo to, čo sa dialo na Slovensku v tomto smere, v tejto otázke, nebolo priamo inšpirované Nemeckom. Ako ste povedali, no, ten štát nebol úplne ovládaný klérom. To bol štát so svojimi sekulárnymi štruktúrami, ale klérus tam hral dôležitú úlohu nie len kvôli tomu, že prezident bol katolícky kňaz, alebo i množstvo politikov boli katolícky kňazi, poslancov a tak ďalej. Štátostrana mala v svojej funkcionárskej zložení obrovské množstvo katolických kňazov, takže ten vplyv tam bol. A tým pádom je to už aj povedané, hej, že to ako sa to riešilo, bolo do veľkej miery určované tými cirkevnými pohľadmi. A v tomto období už mali aj takú autoritu, pretože pápež sa k tomu vyjadril. Hej, pápež sa vyjadril už v 30. rokoch k tomu, vydal encykliku, to sú také návody, ako žiť. A tam to teda ako všetky akékoľvek umelé zásahy do reprodukčných funkcií zvonka, akokoľvek motivované, zavrhol. Áno, takže potrat, sterilizácia, alebo to je tiež vlastne jedna taká spoločná agenda, hej, že to aj v tých eugenických diskurzoch, v tých debatách tiež sa nehovorilo len o potrahu, ale sterilizácii. To je tiež zásah do reprodukčných funkcií. A toto všetko pápež, ktorý bol Pius XI, zakázal. No a na to sa potom všetci samozrejme tí katolickí aktéri, nie len klérus, ale aj katolickí sekulárni politici, však boli katolické strany ďalej, kde nebol len klérus, to boli aj laici. A tí sa na to vždy odvolali. Toto je proste naša cesta, takto tu je to napísané, takto to musí byť. Áno? A tak sa to malo potom riešiť aj za toho slovenského štátu. A je zaujímavé, ako, že ten štát naozaj nebol celý klerikálny a oni to chceli nejako sprísniť, to, čo sa dialo ako za tej prvej republiky, ale zo začiatku vôbec neuvažovali o tom, že to zakážu úplne. Hej? Tam chceli tým ženám, ktorí ako zo zdravotných dôvodov by to podstúpili, tak im to chceli umožniť ten štát, ale ako klérus už potom naozaj zasiahol v tomto prípade. O tom píšem v tej knihe, kto to všetko sa tam do toho zamiešal v kuloároch a nakoniec teda zakázali komplet. A teda nie len interrupcie ako také, ale antikoncepciu. Akúkoľvek antikoncepciu zakázali aj im.
Ktorá za tej prvej republiky bola povolená, hej?
Áno, a začala sa rozvíjať. Ako je to bolo priemyselné odvetvie, takže, ktoré malo reklamy v drogériách a to všetko tým katolickým, či už kléru alebo laikom vadilo. A toto všetko sa ako tak veľmi striktne zakázalo.
A zostal v tom slovenskom štáte taký ten eugenický princíp, že ideme vybudovať silný slovenský národ zo zdravých slovenských ľudí. Čo bol teda ako ten, v Nemecku to tak bolo, že v Nemecku dokonca nie len, že potraty boli povolené, ale dokonca tam bola aj eutanázia tých, ktorí boli zdravotne postihnutí, že tam zachádzali ešte oveľa ďalej. Tento rozmer v slovenskom štáte sa objavil nejako?
No, tak to je taký druhý pilier. To je celkové tí ľudáci, ja to tak vždy rozdeľujem, že majú dva piliere v tej svojej ideológii a jeden je teda tento katolicizmus a druhý je nacionalizmus. A tak to tu aj bolo. Aj v tomto prípade samozrejme, lebo však ide o rodenie, rod, národ, už len takto by sme sa dopracovali k tomu, ako to všetko súvisí. A áno, toto bol veľmi dôležitý moment tam, že vždy sa nehovorilo sa až tak o právach detí, to nebola až taká téma. Skôr to bol taký zákaz, hej, že tá katolická náuka to zakazuje a preto to nesmieme. Hej, to není ako dneska, že sa argumentuje, že práva nenarodených a tak. To je novšie, hej, to sú novšie veci. To vtedy ešte takéto povedomie nejakých práv, to vtedy ešte veľmi nefungovalo. Hej, to sa až potom neskôr začalo rozvíjať. Čiže jednak zákaz, nesmie sa, a na druhej strane práve, ako rozmnožíme národ. Lebo to bola taká, s tým nacionalizmom už v 19. storočí sa rozvíjajú také fantázie. Čím nás bude viac, tým sme mocnejší. Niektoré národy vymierajú, iné mohutnejú, lebo majú teda veľkú plodnosť, pôrodnosť vysokú a tak sa handrkovali medzi sebou. Hej, aj Slováci s Maďarmi, že ako a Maďari to sú už takí na vymretie a my Slováci tie naše ženy, tie rodia. Hej. Takže to už v 19. storočí tak to bolo. No a samozrejme, keď sa toto začne legislatívne riešiť na úrovni štátu, tak to znovu vypláva na povrch. Takže na Slovensku naozaj boli, a píšem o nich aj v knihách, taký zaslúžili jeden zakladateľ detského lekárstva, pediatrie, Alois Chura, profesor tu na univerzite, najskôr Komenského, potom sa volala Slovenská za Slovak štátu. A ten teda takúto nejakú katolickú eugeniku rozvíjal, že nie je tak ako Nemci,
že negatívne?
Negatívne, že to, čo je choré a čo je zlé a na umretie, takže to nejak vyselektujeme, to nie, ale on vravel, všetko necháme žiť. Všetko necháme žiť a tá kvantita vygeneruje kvalitu. Že čím nás bude viac, tak tým bude potom aj viac tých kvalitných jednotek. Ale predstava toho, že niektorí sú kvalitnejší a iní nie, tá tam bola samozrejme. Takže to vidíte, že to není to úplne, aj keď dneska mnohí to radi stavajú do absolútneho nezlúčiteľného protikladu, ale to nie je tak, lebo to, že sú rasy a že sa šlachtí a to si mysleli všetci vtedy, nie len Hitler, to si všetci mysleli, všetci boli o tom presvedčení. A to sa sprofanovalo vlastne až potom, keď sa zistilo, čo Nemci napáchali. Ako dovtedy si všetci mysleli, že sa to nejakým spôsobom dá regulovať a tak.
Taký sociálny darwinizmus nejaký.
No ani nie dar, skôr tá eugenika, že sa dá zlepšiť, hej? Že ten genetický fond môže byť lepší, že tie dedičné choroby a postihnutia fyzické, mentálne, a tak, že to všetko sa dá eliminovať nejakým spôsobom. Už akým na tom sa nezhodli, ale že to má byť, že sa to má urobiť, tak to si všetci mysleli. A tuto to teda bolo tiež tak a ten Chura, on tu samozrejme tiež to nebol génius v tom zmysle, že by to všetko na to sám prišiel, lebo tak to diskutovali aj nemeckí katolíci, takéto veci a tak to bol taký tiež, vždy ako o týchto veciach, o ktorých hovoríme, to nikdy nie je nejaké také, že by sme sa to iba nás tu týkalo. Hej, to sú vždy širšie veci, európske. No, aj v tom zmysle patríme do Európy. A tak to tu bolo. No a čo sa týka tých Nemcov, tak tam samozrejme, ako na jednej strane to veľmi obdivovali, hej, že čo tí Nemci dokázali, akú tí disciplínu urobili a ako rozmnožujú, ako rastie ten národ. Francúzi, degenerovaní, to sa to používalo, ako dopadli, hej, za pár týždňov Hitler obsadil bez všetkého. Takto sa tam, toto sa aj v katolíckych nájdeme, aj v katolíckych, aj to tam citujem v tej knihe, všelijakých publikáciách to nájdete. No, takže na jednej strane taký obdiv toho, ako im to tam dobre ide. A na druhej strane ale aj teda, že to sa nesmie. Hej? Že nesmú sa potraty robiť, nesmie sa sterilizovať. Eutanázia, to je vlastne štátom organizované zabíjanie ľudí. Hej? Eutanázia znamená niečo iné. To je vlastne dobrovoľne, keď niekto chorý, alebo teda jeho najbližší rozhodnú, že už to ten život asi nemá cenu. Ale ako Nemci to radi robili toto, že používali ako eufemizmus, to je veľmi, veľmi dôležitá vec, keď hovoríme o nacizme, lebo oni to nehovorili na rovinu, čo chcú robiť. Aj v tom by sme našli paralely s Dneškom, že sa skrývať za všeličo. Tak ako zabíjanie Židov bolo konečné riešenie a zabíjanie chorých ľudí bola eutanázia. A vidíte to, že to nie je normálny jazyk, ktorý pomenuje veci, aké sú, čím sú, ale sa tak skrýva za nejaké také pojmy. Takže to len na okraj toho.
Rozprávame sa o tom, ako sa vlastne vyvíjala tá legislatíva, ako sa vyvíjalo to povedomie o tom, o potratoch. Vy ste naznačili, že vlastne to hnutie, ktoré za legalizáciu potratov má korene v tom sociálnom lavicovom hnutí po prvej svetovej vojne. Vlastne druhou svetovou vojnou to bolo úplne prerušené, alebo aj v tom slovenskom štáte sa objavili nejakí, v úvodzovkách, keď poviem, takíto disidenti, ktorí hovorili, že možno by mala mať žena právo aspoň v prípade ohrozenia života sa rozhodnúť, alebo ten katolický pohľad daný tou encyklikou, takže to bolo určené iba tým, že pýtam sa na to, že či sa objavili, keď ste hovorili o tom, že predsa len katolícka cirkev mala veľkú moc v tom štáte, ale predsa len tam boli možno aj nejaké iné sily. Objavil sa niekto, kto by mal odvahu s tým niečo urobiť? Alebo vôbec nahlas povedať, že by sa to mohlo zmeniť?
No, ani veľmi nie. Čo mňa prekvapilo osobne, to som nevedel a to som bol naozaj prekvapený, aký súlad, aká harmónia panovala v tomto medzi teda tými katolíckymi činiteľmi a medzi lekármi. To som bol prekvapený, že lekári ako jeden muž, a iba muž, ženy neboli žiadne, iba muži boli lekári, teda povedali nie, ako žiadne interrupcie v žiadnom prípade.
Že lekári za toho Slovák štátu.
To už predtým, za toho Slovák štátu, ale to boli tí istí, čo už boli za Československa.
Ešte aj za Prvej republiky boli ako keby lekári proti tomu.
Boli proti tomu a aj sa ich pýtali, samozrejme, keď sa ten zákon prerokúval, ten sociálno-demokratický zákon, tak sa pýtali tých lekárskych komôr a fakult lekárskych v celom Československu a máme zachované tu z Bratislavy, ako sa vyjadrili tí profesori lekárske fakulty. A to tiež žiadne výnimky, žiadne ako zákaz interrupcií, pretože život je od začiatku. To, čo dneska vlastne pro-life, to bol vtedy ako aj postoj tej lekárskej vedy na Slovensku pri najmenšom, ale asi aj inde to nebolo veľmi inak. Čo to je veľmi zaujímavé. A ak sa niekto ozval proti, ja som našiel iba tak jedného profesora práva z právnickej fakulty, ten reprezentoval ministerstvo spravodlivosti a Čech mimochodom, čo tu mohol zostať, niektorí mohli zostať, tak ten vravel, že nie, no, že to treba tak to striktne, to nemusí byť. A napríklad antikoncepciu vravel, že to je úplná hlúposť zakázať. A to bol veľmi, veľmi ojedinelý hlas.
Za Slovák štátu,
veľmi ojedinelý hlas. A čo si mysleli ľudia, to máme v knižke, taký list žien bežných, no asi robotníčok niekde z Trnavy a tie teda pekne šťavnato vynadali tým zákonodárcom, že nech teda to skúsia potom aj vychovávať tie deti, nielen ich, aby sa narodili a tak do akýchkoľvek podmienok.
Aby sme neprerozprávali celú tú vašu knižku, aby ľudia mali dôvod ešte si ju kúpiť, keď vyjde vo vydavateľstve denníka N. Ten podtitul vlastne hovorí, že história kultúrnych vojen od Hlinku po Kufu. Keď sa pozeráte na tú kultúrnu vojnu, tak ako prebieha teraz, alebo na ten kultúrkampf. Čo z toho, čo vidíte teraz, viete jasne odsledovať až úplne do tej histórie? Ktoré tie motívy, argumenty, prístupy sú vlastne počas celej tej histórie od konca 19. storočia, odkedy to vlastne vysledujete až poteraz, rovnaké?
No, také zjavné to nie je. Ako všetko sa to skrýva za tie ľudskoprávne témy. Hej? Aj odporcovia argumentujú právami detí a pro choice, teda tí, ktorí vravia, že teda žena to má do toho, čo povedať jednoducho, tak tí zase argumentujú jej právami, ako právami ženy. Ale toto o tom píšem potom na záver tej knihy. To je záležitosť posledných 10 ročí, keď už samozrejme aj pred 89., lebo tam to sú v tomto zmysle dôležité roky. Ale to neboli tie témy skôr, hej? Tie témy boli iné. To som, ako som vám tu rozprával, čo všetko, ako buď tie zákazy, alebo teda tie nacionalistické fantázie o raste národa a tak. No a to tu ale je. Hej? To som zistil, že v časti toho spektra, ktoré tak veľmi tvrdo a veľmi silne argumentuje proti interrupciám, tak to tam je. Hej? V tej časti toho konzervatívneho spektra ten nacionalizmus nezmizol, je tam a je dokonca nosný aj u tej takej strany, ktorú už nepovažujeme za konzervatívnu, ale hádame sa, či je fašistická, či nie a veľmi radi teda tie návrhy zákonov, už ich mali veľa, aj teraz dva ležia niekde. Veľmi to...
Hovoríte o Kotlebovej strane.
Áno, hovorím o nej a teda v zdôvodnení tom, ktoré oni ako pripojili k tomu svojmu návrhu, tak tam to je zase to cítiť z toho. Ten...
Že odkaz, že treba budovať silný slovenský národ?
Není to až takto úplne okate tam, ale je to také medzi riadkami a napríklad sa to prejaví vtedy. Aj oni teda idú do práv, ako najskôr sú to práva nenarodených, aj u nich, čo teda ako ich predkovia nejaký politický, tak to vôbec ich nezaujímalo, ale potom sa objaví aj ten taký ten nacionalistický moment a síce vtedy, keď začnú zdôvodňovať, že čo je akože alternatíva. Hej? Že keď teda ako sa nebudú rodiť deti, lebo to všetci vypočítajú, ale to sa netýka len Kotlebovcov, tam to je hrozné číslo, ktoré oni vyrátali, koľko už bolo detí zabitých. Odtedy ako komunisti, potom o tom sme nehovorili, ale čitateľ, poslucháčci, prečítam moje knihe, lebo komunisti to uzákonili potom, to umelé prerušenie tehotenstva, ako to to nazýva aj. A keď teda ako Kotlebovci píšu o tom, že čo má byť alebo náhradou za tie nenarodené deti, tak zrazu ich nápadne, že ale my nechceme Afričanov z Afriky sem. Hej? My nechceme, to nám EU nám chce sem natlačiť, nasťahovať nejakých cudzincov, nejakých čiernych Afričanov. Hej? A tam už vidíte, že nie, nejde o to, že deti sa budú rodiť ako také, ale aké deti? Naše deti, biele deti, slovenské deti. Hej? A tam už je potom jasné, že táto tradícia je silná, aj keď to teda nenapíšu takto, že od slova do slova, že množíme slovenský národ, tak to tam nie je. Ale zase... No, kto má oči a vie čítať, tak to pochopí.
Úplne na záver, pán Sabo, myslíte si, že vy ste sledovali dejiny toho Kulturkampfu od toho konca 19. storočia po teraz? Čo myslíte si, ako bude vyzerať budúcnosť toho Kulturkampfu? Je to vojna, ktorá môže mať koniec, alebo to bude len séria rôznych bitiek, v ktorých raz bude vyhrávať jedna, raz druhá strana?
No ja ako historik nejak minimálne v posledných rokoch sa postupne získal takú globálnu perspektívu. Je to aj trend ako v tých medzinárodných v tej historiografii alebo dejepisectve, ako sa to nazýva. Že skúšať sa aspoň pozerať na veci trochu globálnejšie. No a tuto, keď si to zoberieme naozaj globálne, tak zistíme, že celý ten svet, alebo minimálne teda tá západná časť jeho, alebo severná, severnoatlantická, sa nachádza v takom čudnom štádiu nejakom. Ano? A to sa netýka len potratov, to sa netýka len kultúrnych vojen. Je to také zneistenie, obrovské zneistenie a hľadanie niečoho, čoho sa chytíme a čo nás nejako spasí, teda v úvodzovkách nechcem to nejak teraz hrotiť do náboženských polemík, ale keď už spasí, tak samozrejme, že tie náboženské tie veci sa nejak začínajú znovu objavovať a zdôrazňovať a hľadáme nejakú takú istotu, aj keď všetko máme, hej, máme v podstate všetko tu na tom západe a nič už nepotrebujeme, ale nejak nemáme pocit istoty. Pred pár rokmi prišli migranti, to nás úplne vykolajilo. Bezpečnosť bola hlavné slovo. Bezpečnosť je úplne najdôležitejšie slovo, aké môže byť. Národná, to sa tiež ponúka potom, keď ešte žijeme v tých národných štátoch a znovu sa spochybňujú nejaké nadnárodné procesy, či už je to ekológia, či už sú to aj ľudské práva, aj to sa spochybňuje, že by malo to byť nejak nadnárodne regulované. O kapitalizme už aj nehovorím, že by mal byť nejak nadnárodne regulovaný. A toto všetko sa spochybňuje a znovu sa vraciame ako keby k nejakým koreňom, ktoré ale korene ani nie sú. Hej, to si len myslíme, že to sú korene. Vymysleli sme si nové korene. Asi tak by som to povedal. A v rámci tohto veľmi dobre zapadá aj celá tá diskusia o tých potratoch. Pretože zase je to niečo, tak keď sa vrátime k tomu, ako to má byť, ako to vždy bolo a večne má byť, ako v katolicizme máte prirodzený poriadok, ako kategóriu, to je nemenné. Hej? To tak má byť, tak vždy bolo a vždy bude. A keď sa k tomuto vrátime, nájdeme ako keby znovu tie stratené istoty. Lebo vlastne nevieme, že čo tá istota, čo tá bezpečnosť vlastne je. Lebo vlastne všetko máme. Hej? A teraz máme síce aj koronu, ale už myslíme, že už nemáme zase a znovu potom budeme hľadať niečo iné. Ako je to také zvláštne, zvláštna mentálna alebo taká také duchovné rozpoloženie neskorých takých civilizácií, ktoré už majú všetko, ale majú stále strach a boja sa, že asi môžu, majú čo stratiť.
Takže nevidíte to tak, že čoskoro sa Kultúrkampf skončí víťazstvom niektorej zo strán?
Nie, tak to nevidím. Môže to byť až ešte, mali ste napríklad v Írsku pred pár rokmi...
Referendum, no.
No. A to ešte som mal pocit, že ešte tak doznievalo nejaké tie 90. roky nejaký optimizmus. Hej, lebo vtedy vládol dosť veľký optimizmus. Ešte aj po roku 2000, to 10 ročie. Vlastne až potom sa to začalo aj... Trump je taký symptóm toho trošku.
Brexit.
A všetky tieto veci, Putin v Rusku a tak. A tam sa to ale takto vyvinulo, hej? Lebo ešte niečo podľa mňa doznievalo. Tuto máme zase niečo nové, taký návrat naspäť. A možno, že za pár rokov zase budeme nejaký optimistickejší a zase to bude inak. Ale celkové sa to nevyrieši a budeme mať obrovské iné problémy, takže je možné, že táto pseudo-alternatíva návratu k nejakej istote znovu vypláva na povrch. Takže vidím to otvorené a nie veľmi ružovo.
Toľko k pohľadu do budúcnosti, možnej budúcnosti Kultúrkampfu. Keby vás zaujímalo, ako to s kultúrnymi vojnami a hlavne s témou potratov v rámci tých kultúrnych vojen vyzeralo v minulosti, hlavne na území, ktoré sa dotýka súčasného Slovenska. Určite pátrajte v budúcnosti po knihe môjho hostia, historika a germanistu Miloslava Sabo. Kniha sa bude volať Potraty s podtitulom Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kufu. Čo to z nej sme vám načrtli v tomto dnešnom podcaste. Ja vám ďakujem, pán Sabo, že ste si našli čas a želám veľa spokojných čitateľov a ešte veľa inšpirácie pri hľadaní iných takýchto zaujímavých tém do vášho výskumu historického.
Ďakujem za pozvanie aj za želanie.